Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Menimenina eran'ny trano ity tovolahy kely iray, satria tsy tiano ny loka natao ndreniny, dia hoy izy ny vazavaza, tsy mahatsiaro sambatra mihitsy ah atao amin'ity trano ity, izao ve mba homendri ny eny? Ye, sambatra ery izao ny ankizy hafa mahazo izay zavatra tiany, fa za rery no mijaly ohatra izao. Dia nahalahelo mafy tokoa ny renin'ilay tovolahy kely nandrezany tenjanana izany, ka nanapa-kevitra hitondra ilay zanany lahy kely hiaraka aminy hitsidika toerana fitaizana zazakamboty anankiray izay nisy ankizy mitovitovy taona taminy. Rehefa tonga tany amin'ilay toeram-pitaizana izy mianaka, dia nazavaindreniny tamin'ilay zanany lahy fa tsy manana ray sy ireny ireo zaza hitany ireo, ary tsy maintsy mihinana izay sakafo atolotra azy ireo. Hitanao anaka, hoy ireny nanazava tamin'janany, ireo ankizy ireo a dia tena maniry ny anana dada sy ny eny toanao, saingy tsy fidiny ho azy no kamboto toy izao. Jereo anie ireo ankizy ireo fa tsy afaka misafidy izay sakafo hohaniny e, saingy ankasitrahany sady tiany izay omena azy. Jereo ihany koa fa tsy manana kilalao be dehibe toanao ireo ankizy kamboto ireo, kanefa dinio anie ny hafaliany milalao e. Eny tokoa rankizy, ry tanora, matetika dia manao toy ity tovolahy kely ity isika. Tsy haintsika mihitsy ny mahakasitraka izay hananantsika sy izay ataon'ny ray aman-drenintsika, na dia efa miasa mafy sy mitady izay azony atao mba hahasosy hahafaly antsika aza izy ireo, fa dia ny mampitahany fiainantsika amin'ny hafatrany no ataontsika. Rehefa tsy tanteraka ny sitrapontsika dia samy manao teny sy fihetsika tena mampalahelo sy mandratra azy ireo isika, tahaka ny hoe mpiasa antsika sy mpanatanteraka ny sitrapontsika no antony hiasany sy mahavelona an'ireo ray aman-drenintsika eto tany. Tsy misy vidiny sy ajany intsony ny ray aman-dreny matetika. Eny, aza andrasana ho tsy eo intsony data sy ny eny izay ianao vao ahay ankasitraka ny nataony taminao. Aza andrasana ho fongana ny eo ampelantananao izay ianao vao ahay ankasitraka izay anananao. Eny, aza andrasana ho disoriana loatra izay ianao vao ahatsiaro fa mila mankasitraka sy manaja. Izao no afatra ho antsika zanaka ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe, ianareo zanaka, manekiny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahanao amin'ny tompo izany. Dia tsaroanao ihany koa ve ny didy fahadimy ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo miteny amintsika hoe, manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Amen.
Zaza tsy tira aman-dreny ny teram-bahita, ny teram-bahita izany no fomba sy fiteny ho an'ny andro izay sisa, amin'ny andro izay sisa. Za irana sy miady mafy antaona ny maro marariana na salama tu iza ire raisi renitsi manda animalala o animalala ni matiaza tena maika famola venna aoki sikanala aoki sikanala ni funa yanete manantena viti fati we vali babena manatani raina manatani renina te umaru andu iana Tana tumena Tiu tatini nenina Tiu tatini nenina Ireni nuluva siarena Ase uifaza fenina Ase uifaza fenina Iwane nuluva sarubiti Zaititi anatate bibi fandaluvana neti antia isi ki fakati
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Eliandry amin'ny tantsoa no anarako ho antsika izay voazaono manaraka ity famelabelarana ity. Faly atafahoana aminao indray ao anatin'izao fiarahamianatra izao. Tsara ny mampatsiaro antsika mpiara-mianatra fa mifampitohy, izany hoe mifampiankina avokoa ny famelabelarana rehetra atao eto. Ka raha toa tsy teo ianao tamin'ny famelabelarana mikasika ny sabata sy ireo fiarahamianatra hafa rehetra natao teto, dia aza manahy fa azonao atao ny miaino sy maka an'izany ao amin'nyretoroy na adresy reto: awr.org. Misy fandalinana soratra masina azonao arahana tsara koa ao. Ankoatran'ireo dia azonao atao koa ny mamerina miaino ireo famelabelarana rehetra ao anatin'ity pejy Facebook ity, ary efa be dehibe nareo no manao an'izay. AWR feo fanantenana, AWR feo fanantenana. Azonao atao koa ny mianatra baiboly maimaim-poana amin'ny alalan'ity pejy Facebook manokana ity sy mametraka fanontaniana. Feo fanantenana izay fotsiny no anarany, feo fanantenana. Ankoatr'ireo dia azonao atao ny miantso anay amin'ireo larana telefonina izay averimberinay matetika eto. Tamin'ny fiarahantsika nianatra farany dia nanaitra ny maro antsika izay voalaza o amin'ny apokalipsy 7:5-7. apokalipsy toko fafito andiny faharosony fahatelo izay ho averintsika vakiny indray. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Ity farantỳ izany no tena manitikitika an'izayntsika: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Misy loza matsiravina ho avy milohan'ny evian' Jesosy. Efa romotra te hiady ireo olona lina ady avy amin'ny firenena samihafa manerantany. Mananontanina ny faharavana nateraky ny faharatsiana miendriny samihafa. Dia ho avy koa moa ireo loza samihafa ho famaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Noho ny famindrapony dia tsy mbola velany hiatra ireo loza ireo, fa asainy hazony ny anjely, ary lazai ny mazava tsara ny antony eto hoe mandra-panisy tombokase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ny rahantsika nianatra teto fa ny sabata no tombokasen'Andriamanitra. Mazava tsara ny filazanan' izany ao anatin'ny Baiboly. Miangavy ianao aho hiverina iaino ireo famelabelarana teo aloha mba ahitanao an'izay. Mety anana eritreritra ny sasany amintsika hoe: he, miaro ny fotompampianarana ekeny fiangonana indray ny AWR, tsy tompoko, tsy misy resaka clientelisme eto na fivoizana fahamarinana mba hahafahana mahazo olona be dehibe ho mpanaraka ny tena. Tsia, ny atonga anao ho mpanaraka madiodio an'i Jesosy sy ny fahamarinany izay ny tanjona. Fahamarinana azom-porofoina ara-baiboly izay ihany no resantsika eto, ary azo hifanakalozan-kevitra tsara izany. Ny famonjenantsika tsirairay izao ny tanjona. Tsy ilayntsika ny hiaro ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly, satria ny fahamarinana dia tsy mila fiarovana, fa isika ny mila fiarovana tsy ho tratry ny fampianarana sandoka, entin'ny mpampianatra sandoka sy ny mpaminany sandoka izay mampiasa an'izany ho fitadiavam-bola, kanefa tsy voavidy vola ny lanitra ny famonjena nomenantsika. Ka andao isika hifantoka amin'ny fikaroana ny fahamarinana izay azonao hamarinina tsara. Ndre mandeha Jesosy dia efa nilaza fa tsy maintsy iseho ireny fitaka mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka ireny, rehefa manatomotra ny fiaviany indray ny amin'ny rao ny lanitra. Ary zava-misy miariary atraizatraizany e izany amin'izao fotoana izao e. Ka ny tsy avoafitaka antsika ny tanjona, ahoana ry no alalàna azy ireny hoy ianao? Raha manontany mpiasa ny banky ianao hoe ahoana ny fomba halalànareo ny vola sandoka, na tsy mampiasa fitaovana fisedrana vola sandoka azy ianareo, dia tsotra ny avaliny ianao: tsy mianatra vola sandoko izahay, fa ny ataonay dia mianatra tsara ny mampiavaka ny vola tena izy, dia ho mora aminay ny mahalala ny sandoka. Ary izany indrindra no ataontsika, satria izany no nasain'i Jesosy atao. Torio ny fahamarinana. Lazainanao ny marina izay nasai ny tenin'Andriamanitra ho fahatarintsika, ho fiarovana antsika izany, ary ho jerentsika koa ireo pirofo maneho fa tena ny seho tokoa izany. Ary azo marinina avokoa izany rehetra izany, ahitanao fa misy ny sandoka tsy tokony avoafitaka, ary misy ny marina tokony arahana. Eto amboalohany dia tianay manamafy fa tsy natao anenjehana na iza na iza na fiangonana na olombelona ity famelabelarana ity, fa natao izany satria asain'Andriamanitra ataontsika alalàny tsirairay marina, averina ihany. Ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra hoy Jesosy, ahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy tsy antery, dia ny fitsaran'Andriamanitra no andiso na hanamarina izay nanao safidy diso fa tsy olombelona, satria izy izay tompony fahamarinana ny tompony teny farany. Zonao arak'izany ny alalan'ny marina, ary baiko avy amin'ny fahefan'i Jesosy no tsy maintsy ilazanan' izany maika. Andeha hivavaka isika ary a, milohany idirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny tianio ity. Rainay izay any an-danitra, Tompo, raha sitrakao ataovy mailo tanteraka ny amin'ny andro ivelomanay izahay. Raha nito tsara ny sainay, sokafy ny fonay handray ny fahamarinanao, ary no ny teninao dia ataovy mitandrina ny amin'izay tokony atao izahay sy ny fomba tokony handraisanay an-tanana n'izany, satria te hanaraka ny lalana izay ny zoranao izahay ary tsy te hovoavily any amin'ny lalana tsy izy. Raha io fantatray fatiana ianao, angatahana amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy izany. Amen. Asa raha vao marika eo fa matetika ny zavatra anankiray ny tsy mifanaraka amin'izay fomba fisehony ity ivelany mety mamitaka ilay izy. Aka ohatra isika, tamin'ny voalohany a dia nosokajian'ny Aristote ho bibikely ny hala, aintsika le hala mandady ireny. Ny bibikely araka ny fantatra mantsy a dia manana tongotra enina. Tsy nisy olona nanontaniny amin'ny oteniny Aristote io nandritry ny 700 arivo taona hoe marina ve zany sa tsia. Tsy nisy nanamarina koa, ny ekeny rehetra fotsiny izay nolazainy, satria olo malaza izy ary no heverin'ny olona ho bibikely fotsiny tokoa ny ala nandritry ny 100 taonany. Tatia oriana ela i Jean-Baptiste Lamarck no naneho ny tena marina rehefa nandinika tsara fa hay tsy ao anatin'ny sokajiny bibikely ny hala, satria maninona, manana tongotra valo izy, dia sokajy hafa mihitsy ny misy azy. Inona ny tiantsika ambara? Ny finoana anjambany zavatra anankiray nandritry ny taonjato maro iavana dia tsy mahatonga an'izany ho marina. Mety ho nisy io ve fomba fanaon'ny mpanompo sampy anankiray na maromaro tahaka ireo hevitra nofikirina ela no nitsofoka tao amin'ny fiangonana kristianina kanefa mety tsy ho voamarintsika akory? Mety ho efa nanaiky zavatra diso ve ny maro teo amin'ny toerany fahamarinana ary olona vitsiny nanontaniny amin'izany? Mety ho efa nanaiky fanaon-drazana ve ny fiangonana kristianina hanakonana ny lalàn'Andriamanitra? Misy fanao efa tranainy be efa ela ary maro ny tsy nafantatra intsony ny endohany. Fanao ara-pivavahana izay saika ekeny kristianina maro ary mihevitra izy ireo fa manaraka ny lalàn'Andriamanitra amin'izany, nefa ny tena marina dia ny fisainan'olombelona izay natsofoka ao anatin'ny fivavahana kristianina no rany. Andriamanitra moa tsy mijery ny androny tsy fahalalàna, fa rehefa mahafantatra ny marina isika dia manasantsika izy hanaraka an'izany. Dia ary aloha averintsika vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto hoe ahoana ilay izy? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Ahoana tsara? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Nda ho ary iroso isika. Milaza ny bokyn'ny Apokalipsy fa Satana dia hiezaka handiso lalana ny fiangonana kristianina, ary tokony efa mpozintsika anie izany satria fahavalon'Andriamanitra izy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:5. Apokalipsy 12:5. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Inona no ataony? Mamitaka izao tontolo izao. Ka aoka isika tsy eritreritra fa izay zavatra rehetra efa misy dia efa tsy maintsy marina avokoa. Mila mandinika tsara satria mpamitaka Satana, indrindra feo amin'ny lafi ny ara-pivavahana. Ny tanjony mantsy dia ny anongana hatrany seza fiandrianan'Andriamanitra. Tsy vitany izany tany an-danitra, dia miezaka izy mba hanao an'izany ety an-tany, kanefa zavatra tsy hisy intsony izany. Fa valo efa resy Satana ary miandry ny vali ny asany fotsiny. Fa ny fantohany ady eo amin'Andriamanitra sy Satana amin'izao fotoana izao a dia ny fandresena lahatra atsika olombelona izay nomen'Andriamanitra safidy hanaraka ny Satana na hanaraka an'Andriamanitra. Izay izany no ifantohany ady, fa tsy maintsy hifarana izany. Famelohany hamarana an'Andriamanitra tanteraka ny tantarany fahotana sy ny vokany miaraka amin'ny Satana, dia tsy maintsy avela andalo fitsapana aloha isika ho hita hoe handresa tsia tahaka ny Adama sy Eva, ary tsy maintsy lazaina ny olona rehetra koa ny marina mba tsisy laza hoe izay tsy nahalalan'izany. Dia aorianan'izay izany a dia rariny amin'izay Andriamanitra mampiatra didim-pitsarana farany ho an'ny ratsy rehetra. ny fanorenany fanjakana rehetra ry havana dia mipetraka eo amin'ny fahefana sy ny fahazony manao lalàna. Sa tsy izany? Raha mandaha tsy hanaraka ny lalànao ny ao ambany fifehezanao, dia tena mandaha tsy ho fehezinao izy izany, ary izany no efa nataon'ny Satana tany an-danitra, ary mbola tohizany ety sy hitaomany olona maro hanaraka azy. Mitafian'ny Satana ny lalàn'Andriamanitra, ary efa niarahantsika nianatra teto fa ny sabata no ivo ny lalàn'Andriamanitra, izay misy ny tombo kase mahampamorona an'Andriamanitra sy mahatompony izao rehetra izao azy. Ka tsy atao mahagaga raha Satana lehibe ny mpisandoka no hamely ny mpamorona amin'ny fanapotehana raha azony atao ny mariky ny famoronana dia ny sabata. Misy ireo kristianina tsopo mamaky ny didi folo ny soratany tanan'Andriamanitra, mahita ny didi fahefatra ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo izay manao hoe: mahatserova ny andro sabata na masina azy, enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Rehefa mamaky an'izany izy ireo a, dia sahiratsaina satria ny fiangonana ivavahan'ny akamarony izy ireo dia tsy mitandrina izany andro izany, kanefa manamasina andro hafa. Azo antoka nefa fa tsy niova ny fitandremana an'izany ao amin'ny Baiboly manontolo. Magaga fa ny andro voalohany izay midika ho alahady dia tsy voalaza mihitsy ao amin'ny Apokalipsy, ary imbaly kosa nefa ny voatonina ao amin'ireo boky hafa ao amin'ny testamenta vaovao ny hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Andro voalohany amin'ny herinandro, imbalo no ilazanan'izany. Ka raha mihevitra ny olona fa misy baiko hitandremana ny alahady ho amasinina ho solon'ny sabata, dia tokony ho hita ao amin'ny iray amin'ireo andalateniny Baiboly miresaka ny andro voalohany izany. Sa tsy izany? Mitadiny maro no ataontsika eto, tsy misy famelezina n'iza n'iza na torabato n'iza n'iza, fa isika rehetra samy maniry ho tonga any an-danitra, na ny manana ny diso na ny mahafantatra ny marina. Andeha hianatra-pahatsora-po ny marina isika, satria atapitrisan'ny kristianina tsopo izay mino an'Andriamanitra ho mpamonjy azy, tia ny Baiboly kanefa manamasina ny alahady ho andro fivavahana. Nahoana ny Baiboly no anginany amin'izany loha hevitra izany? Asa raha fantatrao fa misy anankiray amin'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitana ny loha hevitra momba ny nahatonga an'izany fanovana ninina natao tamin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Tsy azava amintsika nefa izany raha tsy mianatra amin'ny saina vonina ny alalan'ny marina isika. Araka nefa nilazaina teo aloha dia valo ihany ny andininy ao amin'ny testamenta vaovao izay ahitana ny fitenenana momba ny andro voalohany amin'ny herinandro. Imbalo miverina izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny Baiboly ny alahady dia antsoina mandrakariva hoe andro voalohany amin'ny herinandro, fa ny asabotsy indray a dia antsoina hoe andro fahafito. Ampiasaina hatrany ny isa hanamarina ny andro ny herinandro manomboka hatrany amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy, ny fanisana no nampiasain'Andriamanitra, fa tsy name anarana andro izy. Mbola iresahantsika eo ny antony ao aoriana. Andahoany eo asesintsika ny famakina reo andininy valo ao amin'ny Baiboly izay ahitana ny fanononana hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Dia hiangaviako mihitsy ianao handray naoty, dia ho jerentsika amin'ny saina mazava raha misy amin'ireo andininy ireo manosokevitra na kely aza fa tokony ho tandremana ho masina ny andro voalohany amin'ny herinandro na tsia. Ho jerentsika vetrany ary ny voalohany ao Marka toko fahina ambin'ny folo andininy fahasivy. Marka toko fahina ambin'ny folo andininy fahasivy: rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena lay namoahany demonia fito izy. Hitantsika eto izany a fa tamin'ny andro voalohany herinandro na alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mankalaza n'io nitsanganana io ny kristianina maneran-tany isataona amin'ny alahadin'ny paska. Sa tsy izany, saingy tsy misy filazana mihitsy eto fa natao hamasinina io andro io isan-kerinandro. Dia raisintsika indray ny andininy manaraka ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany: Matio 8:20. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vo mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Mario fa mifarana aloha ny sabata eto vo tonga ny alahady. Tsy misy mpirofo koa eto ilazana fa masiny io andro io. Dia raisintsika indray ny andiny manaraka fahatelo ao amin'ny Jaona 20:5. Jaona 20:5. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita vato voaisotra tamin'ny fasana. Ndinio tsara ny misy amin'ireo andinin'ireo ve manosokevitra fa tokony heverina ho masina ny andro voalohany? Mazava ny valiny tsia. Raisintsika indray ary ny andinin'ny ray fahefatra milaza ny andro voalohany amin'ny herinandro ao amin'ny Marka 15:10-12. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro, dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Iarahantsika malala fa ny zoma tolakandro no nanomboana an'i Jesosy. Ny zoma dia nantsoina mandrakariva hoe andro fiomanana, satria niomana ho amin'ny sabata masin'Andriamanitra ny olona tamin'io andro. Dia nitsahatra tao am-pasana nandritry ny sabata Jesosy, izany hoe tamin'ny andro fahafito amin'ny herinandro dia niasa botsy izany. Taorianan'izany dia nitsangana tamin'ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Manamafy amintsika fotsiny izany rehetra izany fa sabata ny andro fahafito. Raisintsika indray ary ny andininy manaraka izay ahitanany hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Ity izany ny andininy fahadimy ahitanan'izay. Ao amin'ny Liko 20:20. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboariny. Tsy misy filazana koa amin'ity andininy ity fefananjary sabata masin'Andriamanitra ny alahady. Sa tsy izany? Ijery ny andininy anankiray fahaenina manaraka isika izay miresaka momba ny andro voalohany ao amin'ny Jaona 20:17. Ary rehefa riva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa voarindrina ny varavarana izay ny angonina ny mpianatra no ny fahatahoran'i Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia apetrakantsika indray ny fanontaniana: misy mampiasa nyity andininy ity hanamarinana ny fankamasinana ny andro alahady mantsy. Ny mpianatra nefa tsy afaka nanokana andro masina vaovao ho voninahitry nitsanganan'i Jesosy, satria mario tsara anie fa mandra-piseho an'i Jesosy teo fovoan'izy ireo dia tsy netinindro zareo fa nitsangana Jesosy. Ary voampirofo ao amin'ny Marka 15:14 izany manao hoe: rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinana ireo, ary izy nanome tsiny azy no nitsifinony sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninonyireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Endry namako isany, dia nio tsara fa reo andiny enina ireo an dia samy tsy milaza ninoninona ny amin'ny nanovanany sabata masin'Andriamanitra ho amin'ny andro voalohany amin'ny andro alahady izany. Dia nao toizantsika ihany mbola manana andininy roa isika izay miresaka ny amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ity ny fahafito ao amin'ny Korintianina 5:10-12. Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky nataony fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no hanambinana azy, mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Eto Paoly an dia manome toromarika mba hanokanan'izy ireo ny volany amin'ny fiandohan'ny herinandro ho vonina ho amin'ny fanatitra amin'ny sabata. Nanangom-bola mantsy Paoly tamin'io fotoana io ho an'ireo kristianina tany Jerosalema izay tratry ny mosary, dia nanoratra mialoha tany amin'ny fiangonana izy, nilaza fa hamangy azy ireo ary nangataka ny mpino tsirairay hanokana vola isan-kerinandro mba ho efa vonony zany rehefa tonga izy. Hinoko fa mazava koa ny amin'iny. Dia ho jerentsika ny andininy anankiray fahavalo farany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito izay miresaka ny amin'n'io andro voalohany io ihany. Asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito: ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona maky ny mofo izahay, paoly dia nitoroteny taminy fa nikasa andeha maraina izy, dia naharitra nitoroteny mandra-pamamatonalina izy. Moa ve milaza io andinina io fa ho tandremana ho andro masina ny alahady, nanovana ho andro voalohany ny sabata ny andro fahafito? Tsia. Ny hoe mamaky mofo sy ny hoe mankalaza fandraisana ny fanasan'ny tompo tamin'io fanompom-pivavahana io dia tsy manondro fa masina io andro io, satria lazain'ny baiboly tsara rehefa mamaky sika fa namaky mofo isan'andro anie ny mpianatra. Zany voalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahaenambefapolo. Asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahaenambefapolo: ny raisainy isan'andro izy ka nazotina keo akianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorapo. Dia ndeha atao hoe manaja ny alahady isika ho fahatserovana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, na tsy nangataka ny hatserovana ny andro nitsanganany azy izy. Tsy tokony hanafoana ny fanamasinana ny andro sabata izay nasainy Jehovah ho amasinina mihitsy anefa izany, ary nataony ho lalàna mihitsy ane. Efa hitantsika avokoa ireo andininy valo ao amin'ny testamenta vaovao miresaka momba ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady. Ianao mihitsy ny mahita fa tsy nisy mihitsy na endrika kely ny fanovana ny andro sabata, andro fahafito, ho lasa alahady tamin'ireo andininy valo mivakitsika ireo. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: ahoana ary na tonga ny fiovana teo amin'ny andro fivavahana? Satria ny ray amin'ireo ny tsy maintsy izy. Kristianina tsompo maro no mamaky ny Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo, Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo, izay milaza mazava fa Jesosy araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Tsy pio tsara ilay hoe araka ny fanaony. Efa nianarantsika teto koa izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fefatra amin'ny roapolo andininy faharoapolo. Matio toko fefatra amin'ny roapolo andininy faharoapolo: rehefa niteny tamin'ny mpianany izy mba hivavaka, mba tsy ho amin'ny andro sabata no antosirana izy ireo amin'ny fotoana handravany ny fahavalo any Jerosalema, izay niseho efapolo taona taoriana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Izany hoe milaza Kristy eto fa ny mpianany dia hitandrina sabata efapolo taona aty aoriana. Inoko fa mazava amintsika izany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo. Asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo dia tanàna iray manontolo ny nampianarin'ny Paoly hitandrina ny sabata. Dia efa nianarantsika tetiko fa ny andro ny tompo voalaza ao amin'ny apôkalipsy toko voalohany andininy fahafolo dia ny sabata. Ao amin'ny Lioka toko fahaenina andininy fahadimy, Lioka toko fahaenina andininy fahadimy dia milaza mazava fa andro ny tompo ny sabata. Mbola manamafy an'izany koa Jesosy eo amin'ny Marka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo sy ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo, famerenana izay efa nizaraina tamintsika teo aloha fotsiny izay. Dia sahiran-tsaina isika ary manontany tena hoe iza nanaovany sabata ny baiboly raha izany? Azo antoka fa tsy Andriamanitra, satria izao nolazain'ny baiboly eo Malaki toko fahatelo andininy fahaenina, Malaki toko fahatelo andininy fahaenina: izaho Jehovah dia tsy miova, ary Jesosy tenany mihitsy koa no niteny fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana amin'ireo didi folo ireo. Eo anivon' izany ny sabata mampaheriny malala fa Jehovah dia tsy miova, fa isika no vadibadika ohatra ny lelamay, miovaova foana, izay moa ny maolombelona efa simba ny fahotanantsika. Tena antony anankiray hitiavako an'Andriamanitra izay izy tsy miova izay, ary amafisiny mazava amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo: fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Arak'izany a, dia tsy nanovany sabata Andriamanitra, tsy nanovany sabata Jesosy, ary tsy nikasa hanovany sabata koa ny mpianatra sy ny apôstôly. ka izao ny fanentanana ataon'andriamanitra amintsika menakavy eo anatrehny izany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fadimy andiny fasivy ambyroapolo asan'ny apôstoly toko fadimy andiny fasivy ambyroapolo andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona ao ana hoe andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona resaka fivavahana amin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika rahateo izy ity fa tsy resaka fanajana hevitr'olombelona na antokon'olombelona ka izao ary ny fanontaniana iza ary nanao an'izany fanovany izany aza manahy fa afaka milaza mazavan'izany ny baiboly aoka isika hazoto hianatra ary hianatra amin'ny fahatsorapo ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia misy bibidia voalaza fa niakatra avy tamin'ny ranomasina maneho tandindona ara-paminaniana fa tsy ara-baky teniny hoe bibidia eto ny toko fahatelo ambin'ny folo io no ahitantsika ny mariky ny bibidia dia ny enina ambenimpolo ambenjato ahoana ny filazanany amin'ilay bibidia ary ilayntsika ny mahalala aloha fa ny biby ao amin'ny baiboly dia sary entina maneho ara-tandindona ny fanjakana sy ny hery fa tsy tena biby mahatsiravina mivoaka avy tao amin'ny ranomasina ara-baky teny akory ary izao no aoka tsy esorona ao an-tsaina rehefa mianatra ny bokyny apokalipsy tena tia antsika jesosy fanambarana avy aminy ny bokyny apokalipsy io boky io dia ny anarantsika teto fa tsy boky mistery tena taratasy mpitiavana ao antsika io boky io ataovy an-tsaina trany izany eo ampamakina azy ary azagaga isika raha mampita ny afatra sasany ao amin'ny apokalipsy izy amin'ny endriky ny tandindona tena fahendrena nanaovany an'izany ary mbola ho hitantsika ao anatin'ny fiaraha-mianatra oriana vakintsika ary ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy tena ohatra feno ty hita ity biby ao amin'ny baiboly izy io izay maneho fanjakana na hery ara-pivavahana sy politika voalaza eto fa io hery izay miseho io dia hery fitenenan-dratsy mitaky ny zoso ny fahefana izay an'andriamanitra irery izy dia izao notoiny ary ny bibidia izay fa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe mitoy ihany ny fikaroana ataontsika iza moa ny dragona voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambe folo andiny fasify apokalipsy toko faharoambe folo andiny fasify fa satana no dragona araka ny voalaza eto dia vontosan'ny satana omeny satana hery lehibe ity fahefana ity ary dia miaino azy anjambany izao tontolo izao rehefa mamoaka ny lalàny manokana izy fa tsy lalàna avy amin'andriamanitra dia nanjary lasibatra manoka ny famelezan'ny satana ny sabata ho toy izantsika ihany ny fikaroana mba alalànany amin'io bibidia io dia hiverina ny bokyny daniela toko fahafito isika sary mitovy amin'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo mantsy a no hitantsika ao amin'ny daniela toko fahafito dia ny liona zany a ny bera ny leoparda ary ny dragona ny daniela toko fahafito dia manome antsika ny fanalahidy ahafahana mamoa ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo mba atakarantsika ny lohahevitra manontolo momba n'ilay bibidia sy ny enina ambenimpolo ambenjato tiako ny fomba nanoratan'andriamanitra ny teniny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farandriavana mifameno avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny tenin'andriamanitra ary samy ilainao ny ampahany kely amin'izy rehetra izay samy tsisy mifanipaka na iray aza andeha ho jerentsika ary ny daniela toko fahafito andiny faharoaka hatramin'ny fahatelo daniela toko fahafito andiny faharoaka hatramin'ny fahatelo dia niteny daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina maro izao fanalahidy alalàna ny faminaniany baiboly izao a iza ireo biby lazaindireo izao ny vakintsika eo amin'ny daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Mpanjaka izany no aseho an'ireo biby ireo. Dia lazainy mazava eo amin'ny Daniela toko fafito andiny fa telo ambyroapolo, Daniela toko fafito andiny fa telo ambyroapolo, fa ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Eto izany dia nahita biby efatra Daniela izay maneho fanjakana efatra. Ireo fanjakana ny feny tany nanomboka tamin'ny androny Daniela dia nitranga nanaraka ny fizotry ny fotoana izay nolazai ny faminaniana mazava araka ny nanehoan'Andriamanitra azy tamin'i Daniela mieloha. Raha niaraka taminay ianao hatramin'ny fiandohana ary nanaraka ny fambelabelarana voalohany dia ho tsaroanao fa nahita fanjakana efatra ny fandimby teto tany isika voalaza ao amin'ny Daniela toko faharoa izay tanteraka teo amin'ny tantara arabaky teny izany. Napahay tantara mino an'Andriamanitra, napahay tantara tsy mino an'Andriamanitra dia manaiky an'izany. Azonao atao tsara ny mamerina miaino an'ireo famelabelarana rehetra teo aloha amin'ny alalan'ireo roy na adresy homena ianao matetika eto. Raha afaka manraintsoratra anao dia raiso vetivety ty roy ity e, averina andre mandeha indray izany: feo fanantenana .org, feo fanantenana .org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ary jerena ao anaty PDFB koa izany a ity no anarany AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana. Fandao hotoizantsika ny lesona. Ireo metaly teo amin'ny sary olona naseho an'i Daniela dia maneho ireo fanjakana lehibe ny sesy teto tany nanomboka tamin'ny fanjakan'ny Babilônia, nidombiasan'ny Mediana sy ny Persiana, Mediana sy ny Persiana nidombiasan'ny Grika, avy eo ny Grika nidombiasan'ny Romanina. Taorian'izay dia fanjakana ny zarazara Eropa amin'ny zarazara no hita zay mbola hitantsika hatramin'izao. Anaratsy verisisanie zany hoe Union Europeana zany, fa na de hiezaka mafy ampitambatra hery sy arena azy izy ireo dia tsy hisy mihitsy zany araka ny voalazan'ny faminaniana mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny raha ny lanitra. Tsy vitany hoe mbola betsaka ireo firenena tsy tafiditrao, fa nareo efa ao aza dia mizarazara, misy aza ny lasa indray, misy foana ny matanjaka sy ny malemika io etsy an-danin'izay araka ny voalazan'ny faminaniana. Mitovy ihany ny faminaniana nomenany Daniela ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ny Daniela toko fahafito. Fa ny fahitana naseho an'i Daniela ao amin'ny Daniela toko fahafito izay maneho ireo fanjakana efatra ny fandimby ihany amin'ny endriky ny biby dia nasehon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra mba hanampy antsika hanome fanampympanazavana ho an'ny fahitana ao amin'ny Daniela toko faharoa izay fa nianarantsika. Aseho mazava o amin'ny fahitana nomena azy eo amin'ny Daniela toko fahafito ny fahefana iseho aorianany fizarazaran'ny Eoropa, fahefana izay hiezaka nova ny lalàn'Andriamanitra ary io mihitsy ny karoantsika araka nyvoalaza tamin'ny andiny izay efa nivakintsika teo aloha. Jereo ny fombilazan'ny Baiboly miloha ny amin'ireo toejavatra ireo ary hita mazava tsara ny anamafisan'ny tantara ny zavatra nitranga. Azo amarinina tsara izany. Inona ary nampiavaka azy? Andeha ho jerentsika tsirairay ary a ny fomba nanehoana ireo fanjakana efatra amin'ny endriky ny biby. Atombokantsika amin'ilay biby voalohany, hoy ny Daniela toko fafito andinyny faefatra: ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery, nijery ao ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Tandindona dolo izay a. Ny biby voalohany dia tahaka ny liona zany izay nanana ny elatry ny voromahery. Eny, rehefa niadiny tany ny tany ambanin'ny tany teo akaiky ny toerana nisy an'ny Babilônia fahiny izay any Iraka amin'izao fotoana izao ny arkeologa nareo mpikaroka ny rakitry ny elany ambanin'ny tany a dia nahita sarina liona manana elatry ny voromahery teo amin'ny rindrina. Teo amin'izao tontolo izao fahiny moa dia fantatry ny olona fa maneho an'ny Babilônia ny liona ary izany tokoa. Rehefa izany dia iseho ny firenena manaraka satria tsy hanapaka mandrakizay ao an'izao tontolo izao Babilônia araka nefa ny anarantsika azy teto. Jerentsika ary any Daniela toko fafito andiny fadimy, Daniela toko fafito andiny fadimy: ary indry koa faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolatezana telo teo ambavany anelanelany nifiny ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana, omana, nofobe. inona indray milazainy izany? Nandresy sy nanongana ny babilôna ny fanjakana mitambatry ny mediana sy ny persiana, izay naseho tamin'ny metaly volafotsy ary amin'ny daniela toko faharoa, fa aseho amin'ny endriky ny bera izy atao amin'ny daniela toko fahafito. Ny bera ny mediana sy ny persiana izay nanandratra ny ila tenany dia maneho ny persiana izay nanongana ny babilônianina voalohany. Ny persiana nanao an'izay voalohany, av eo ny feny mediana indray izy ireo. Inona ny voalaza ho teo ambavan'ilay bera? Taola tezana telo, ny heviny dia tsotra. Babilônina aloha no nyreseny mediana sy ny persiana voalohany, dia ny anavaratra izy ireo dia nandresy any Lidia, izay ny faharoa. Av eo a dia ny anatsimondray dia nandresy any Egipta, izay ny fahatelo. Ireo firenena telo ireo, Babilônina, Lidia ary Egipta, no aseho an'ilay taolatezana telo. Tena nitranga rabaky teny teo amin'ny tantara ny fahatanterahan'ny faminaniany baiboly ry havana, ary tena tiako izany, inoko fa tianao koa. Dia niseho indray ny fanjakambe fahatelo ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahenina. Ary no ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda, izay nanana elaborona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana lo efatra ary nomena fanapahana izy. Inona indray ny dikan'izany? Ny fanjakana grika ny fanjakana fahatelo izay voalaza miloha amin'ny faminaniana nomenany Daniela fahitsangana. Fantadaza tamin'izany Aleksandra Lehibe, mpitaritafika grika, telopolo taona mahery kely fotsiny izy raha nandresy ny mediana sy ny persiana. Hangam-pandeha tahaka ny leoparda ny fanjakana grika tamin'ny fanafiana izay nataony. Dia maneho inona kosa ireo lo efatra? Maty teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taona ny Aleksandra Lehibe, tsy mba tahaka ny ankamaroan'ny fanjakana nefa nonseho, satria tsy ny zanak'i Aleksandra no naka ny seza fiandrianana, fa jeneraly efatra no nizara ny fanjakana, ary samy nakampahany mba ho fehezina izy ireo. Izany ilay leoparda nanana lo efatra, izay no heviny. Ndehandeha ho toizana ihany, iny indray no anehoana ny fanjakana fahefatra ao amin'ny Daniela toko fahafito, izay efa naseho azy tamin'ny endriky ny ranjo vy tari amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko fahafito andininy fahafito. Daniela toko fahafito andininy fahafito ny vakitsika. Noho ny afaka izany a, dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny fahefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Ahoana indray ity? Maneho ny fanjakan'ny Roma ity biby fahefatra ity izay nandresin'ny grika. Mitondra antsika mankany amin'ny fotoana androny Kristy izany vanim-potoana izany, ny fotoana natongavan'i Jesosy voalohany tetỳ an-tany. Tsarovy fa nitombo tao amin'ny fanjakam-ben'ny Romanina anie ny fiangonana kristianina. Aseho amin'ny Baiboly mazava naharavan'ny fanjakam-ben'ny Romanina tamin'ny sary anohitra ny ratsatongotra teo amin'ilay sary olona ao amin'ny Daniela toko faharoa, izay aseho amin'ny tandroka folo kosa atao amin'ny Daniela toko fahafito amin'ilay biby fahefatra. Voalaza teo fa nanana tandroka folo ilay biby fahefatra. Milaza ny tantara fa lasa voazarazara ho folo lehibe Roma, ary mahavariana izany. Mampitola gaga ny mpahitantara rehetra izay namaky ny Baiboly ny fahatanterahan'ireo faminaniana naseho an'i Daniela mikasika ireo fanjakana lehibe ny fandimby ireo nanomboka teo amin'ny fanjakan'ny Babilônianina atrany amin'ny fiavian'i Jesosy mihitsy, ary tokony hampiorina mafy ny fatokitsika an'Andriamanitra izany. Rehefa nanambara ireo faminaniana mikasika ny ho avy Andriamanitra, dia tsy nisy diso ny fahatanterahana izy ireny teo amin'ny tantara, ary amafisina ihany fa azo hamarinina tsara. Tanteraka avokoa ireo faminaniana maneho an'ireo firenena lehibe ny fandimby nanomboka teo amin'ny Babilônina, mediana sy ny persiana, ny grika, ny romanina, izay lasa fanjakana ny zarazara manerana ny Eoropa manokana sy izao tontolo izao mihitsy. Tsy hitambatra mihitsy ireo ny voalaza ny faminaniana amin'ny Daniela toko faharoa, mandra-patonga ilay vatso ny an-dahantanana izay mamara n'io faminaniana lehibe io, ary maneho ny fihevian'i Jesosy indray any amin'ny rahon'ny lanitra. Eoropeandrasana ny fahatanterahany io ampahany farany indrindra amin'io faminaniana io sika ry havana. Ary izao a, tahaka natanterahan'ireo teo alohany no tsy maintsy hatanteraka an'ity farany ity. Efa miseho avokoa ny toejavatra nylazain'i Jesosy fa famantarana ny fiaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra, anisan'izany ny fitorianany filazantsara aingana dia aingana tahaka ny fanidiny anjely ny fovoan'ny lanitra ho fampiomanana ny olona rehetra manero an-tany, ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona tsirairay mihitsy no tsy maintsy hanao safidy mazava handray ny famonjena tolotr'andriamanitra sy ny fahamarinany na tsia, hifidy ny an-dany aminy sy ny fahamarinany na tsia, milohany hitsaran'ny olona rehetra araka ny asany. Mbola toizantsika ny fiaraha-mianatra ary azo valiny mazava avy amin'ny baiboly sika mikasika n'ilay bibidia sy ny fitaka nentiny nanovany lalàn'andriamanitra. Fa manasanao izay tsy hanapaka mihitsy mba halalànao marina, andeha hiaraka hivavaka aloha isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny fahamarinana lehibe izay nasehonao anay tao amin'ny teninao. Tsy navelanao hitaintaina ny amin'ny ho avy izay no nitoejavatra izay miseho amin'izao fotoana izao, fa efa nambaranao miloa izany, ary ny faratampony dia ny fiavianao indray ny amin'ireo amin'ny lanitra. Ataovy tompo izay hahatonga anay ho voninao amin'izany. Misaotra anao no ireto mpiaino ireto izay mazoto mianatra ny teninao amin'ny fahatsora-po, angatahanay ny fanazavan-tsaina hatrany avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra anao nahatratra amin'ny farany, fa mbola itoy ny fikaroantsika, itoy ny fiarahantsika nianatra teto androany. Aza manapaka mihitsy fa natao ahasoa ny fiainanao amin'izao fotoana izao izany, ary hiankina be dehibe amin'izany koa ny fiainanao mandrakizay. Manao mandra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Ny faran'ny zavatra rehetra koa hendre ka maolona tena ho amin'ny fivavahana. Efa tombotra ny andro, efa kaiky izao ny ora, miomane miomane miomana. Miazakazaka ny andro, miazakazaka ny taona, tontsy tany miomana, fa ho avy ny farany. Tsy ho ela kely sisa de sokatra ny lanitra ny ambony, tsy ho ele tsy ho ele tsy ho ka iseho le mpanjaka le mesy zay nandrasanatiny ele ho avindray de ny andraho ny lanitra ery. Miomana teny izao de ny mbola azo atao, miomane mibeba mivava, miova mitoetra ratsy mahazatry. Miverena mitompo ianao, kamodia kamodia ho an-trano ny ray. Da ny hoavin'ny finoana ho ampinga ety miany, aza miove safanpo azanyale azanyale. Miomana fa wavitampo 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 ka tsy ampoizina ny fiaviany tompo. Miomana fa kely sisy kely sisy kely sisy wavitany tompo tsika zay nandasantsike.
eny mbola azo atao miombane mibeba mivava miova mitoetrana tsy mahazaty miderena mitompo ianao kamodia kamodia ho an-trano ny ray mbany finoany ho ampika hetrina aza miove azamiale miomanaoavitamboka tsy apoezinany fiaviny tompo miomana miomana kelisisy oavitany tompo tsika zay nandasantsike
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.